Svo varst að minnast þarna á stúlku sem að
sem að
hvernig var nú upphefðið á sem að skipar það ekki það var slett að byrja
Já, skipið
Já, draunum
Nei, var það ekki skipið það var slett að hvað en hvað
Já, það var hvað
Já,
skipið, já, já Ég veist bara ekki hvort ég að segja frá.
Já, ég ekki ekki
að það. Jú, ekki að það rjótt við það.
Nei, það náttúrulega gerði á voða mikið mikla hræðslu og læti hérna.
Já.
Það var eitt vorið að þá var mikið stund að sjór hérna á melnum og skipin fór út í haf og oft í togara að fá fisk.
Já.
Nú svo En nú færði að gæta þessu hvort að ekki komi í landskip og það hugsi á það að það kemur eitt alveg rækla ís í land. En þess Sigrið og systir mín sem kom til að máður að hún var alveg hissa hvað það var hlaðið að það rétt svona sást á orðablöðin. Og alltaf að séðist nema að þegar áraðna komið upp úr. Nú svo er ekkit og þó hún fyrir inn og segja þeim að það sé að koma inn undir skip að það sé best að fara fram úr. En þau kemur út aftur þá sem ekkert.
Nei.
Nú það er ekkert annað með það. Það er farið hérna heiman og hérna uppundir Hamra til að gæta þá sést alveg von í Bryngarðinn.
Já.
Og þá sést ekkert þar heldur og ekki neitt. Veist það. Svo nú ríðið fram eftir í spettinum. Það er alveg saman, sést ekkert.
Nei.
En þegar það nýkomum fram eftir þá sjá þeir sem heim eru að skipin eru þessi tvö sem eru úti. Þau eru á milli tóran og út í djúpi. Ég að segja að það tvö skip
Já.
Og það eru skipin okkar og kom ekki lögum fyrir löngu setna
Já
Ekki þannig
Já, það er þetta
Svandir
Já, þetta er endalegt, já